Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, într-o nouă ocazie aici la Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Vă mulțumim pentru că încă de la început de ediție vin mesajele, ba chiar înainte de a începe propriu-zis discuția, unii dintre dumneavoastră ne-ați scris, iar lucrul acesta este îmbucurător, motiv pentru care vă încurajăm pe toți ceilalți care nu ați făcut-o până acum să ne scrieți mesajele cu întrebări, mesaje cu întrebările și frământările dumneavoastră la numărul nostru de telefon 0753 400 200. În această ocazie, doamnelor și domnilor, alături de mine și de dumneavoastră este invitatul nostru, pastorul Valeriu Petrescu. Vă spunem bine ați revenit la Vremea Întrebărilor.
Bun găsit tuturor!
Ne bucurăm că sunteți alături de noi și că ne puteți oferi îndrumare spre a găsi cele mai potrivite răspunsuri la întrebările care vor sosi astăzi. Începem așadar cu o întrebare venită din partea unei ascultătoare care ne-a scris chiar înainte de a intra în emisie. Face trimitere la pasajul biblic din Iosua, capitolul 7, versetul 9, cu ghilimele citează din acest pasaj: ne vor șterge numele de pe pământ. Întrebare: de ce este îngrijorat omul pentru faptul că îi se va șterge numele de pe pământ, conștient fiind că numele creștinilor sunt scrise în cartea vieții în ceruri?
Pentru că noi oamenii tânjim după eternitate. Și de când păcatul a pătruns în lumea noastră, am constatat că suntem muritori. Am constatat că dispărem foarte repede. Și nu doar fizic dispărem, ci și din amintirea oamenilor. Și atunci sentimentul acesta de dor după eternitate se manifestă în diverse feluri. Chiar dacă teoretic știm că vom trăi veșnic dacă vom asculta de Dumnezeu și dacă vom beneficia de mântuirea oferită de El în dar tuturor, cu toate acestea dorim să cumva să mai continuăm și după ce nu suntem. Dacă intri într-un cimitir, vezi pe multe monumente scris așa: nu te vom uita niciodată. Dar și cei care au scris asta sunt uitați la rândul lor. Sau veșnică pomenire. Mă rog, veșnic e foarte relativ în cazul nostru al oamenilor. Asta e ideea de bază care ne face să dorim să mai existăm și după ce nu mai suntem.
E o dorință firească, am spune noi, însă vedem care este realitatea Bibliei. Avem această perspectivă a unei vieți veșnice, însă la momentul potrivit, dacă vom da ascultare principiilor lui Dumnezeu, așa cum spuneați și dumneavoastră. Mergem mai departe cu o întrebare din partea unui ascultător care spune așa: m-am întrebat mereu de ce Dumnezeu a trimis corbi să-l hrănească pe Ilie și nu oameni, pentru că Dumnezeu, pe parcursul istoriei, a lucrat prin oameni.
Știți de ce? Nouă oamenilor, de exemplu, ne place foarte mult să fim liberi, să alegem metodele de a acționa, să nu ne programeze cineva. Hai să lăsăm și pe Dumnezeu să fie liber și să aleagă ce metode dorește. Așa, logic, pot să mă gândesc că era mult mai simplu să trimită corp, pentru că dacă ar fi trimis niște oameni, aceia puteau fi urmăriți de poliția, poliția împăratului, dar e libertatea lui Dumnezeu. De ce nu corpi? Putea să trimită orice altceva.
Până la urmă vedem măreția lui Dumnezeu manifestată prin
absolut
felul în care lucrează cu animale, păsări, oameni și așa mai departe, sau chiar cu elemente ale naturii. O altă întrebare venită din partea cuiva mai devreme spune așa: de ce a plâns Iisus la mormântul lui Lazar dacă știa că urma să-l învie?
Pentru că acolo, în mod ilustrativ, a văzut soarta omului afectat de păcat, și anume plata păcatului este moartea. Și n-a plâns atât de mult pentru Lazar sau pentru cei care erau acolo
Îndoriați.
Și plângeau, cât a plâns pentru soarta aceasta veșnică a celor care, alegând păcatul, vor dispărea pentru totdeauna. Nu moartea aceea temporară, mai ales că în cazul lui Lazar a fost de foarte scurtă durată, pentru că l-a înviat, ci moartea aceea veșnică e cea pe care o plângea Mântuitorul acolo.
vedea dincolo de mormântul lui Lazar. O altă întrebare ne duce către un alt personaj biblic și anume Zacheu. Cum se face că acesta s-a schimbat atât de repede după întâlnirea cu Iisus? E posibil lucrul acesta?
Atât de repede mi se pare nouă că s-a produs schimbarea asta. Dar dacă stăm să ne gândim strict la episodul relatat în Evanghelie, putem înțelege de ce atunci când Zacheu a auzit că trece Iisus și-a lăsat treaba, gândiți-vă, era un birou cu bani, cu acte, cu toate cele aferente. Și-a alergat așa și s-a suit într-un copac. Așa l-a trăznit deodată ideea, nu. Este clar că timp îndelungat Zacheu a urmărit activitatea Mântuitorului. Îmi place că Ellen White în cartea Viața lui Iisus sau Hristos Lumina Lumii analizează comportamentul acesta și devenirea aceasta a lui Zacheu. Analizat Zacheu mult timp activitatea lui Iisus, a cântărit învățăturile sale și a constatat că el însuși este vizat de ceea ce Mântuitorul învăța și a hotărât să se schimbe. De aceea a făcut gesturile astea atipice și neașteptate pentru un om de statutul lui social și a fost răsplătit.
Cu alte cuvinte, a fost un proces, n-a fost o schimbare.
Absolut. În general și întotdeauna, noi oamenii, chiar și atunci când părem că luăm hotărâri așa sub imperiul momentului, avem în spate un proces mai lung de elaborare. Sigur, există și excepții, dar asta țin mai mult de patologic decât de normal.
Putem spune același lucru și despre Pavel, de exemplu?
Absolut. Pavel are un traseu al vieții care îl pune în situații foarte tensionate și în același timp dramatice, care îl fac să analizeze. Și Pavel este un teolog, un filozof. El nu ia faptele ca atare, ci le analizează și vrea să vadă ce se întâmplă. Așa că, urmărind execuția diaconului Ștefan, își pune niște întrebări de ce omul ăsta, în astfel de situații, iese nin și vorbește cu Dumnezeu. Își pune multe întrebări și acolo, pe drumul Damascului, primește răspunsurile. Pare că acolo, deodată, a căzut din cer și s-a... E doar punctul culminant al unei evoluții îndelungate.
Am vrut să punctez și mai clar ideea aceasta, pentru că există cumva această teorie că putem să ne trăim viața în felul nostru, dar la un moment dat Dumnezeu, în dragostea sa, va face o minune de genul acesta, ne va transforma pe loc și dintr-o dată vom fi mai buni, nu vom mai minți, nu vom mai fi răutăcioși unii cu alții, invidioși și așa mai departe.
Dumnezeu poate face minuni și face, Dumnezeu poate să ne zgâlțe bine de tot, dar deciziile pe care le luăm noi nu sunt niciodată iraționale. Mă rog, cel puțin în domeniul ăsta. Ele au în spate un parcurs al cunoașterii și al convingerii. Chiar dacă nu e elaborat, chiar dacă nu e foarte clar, el există acolo.
Și până la urmă un parcurs al dorinței.
Absolut.
De a-L cunoaște pe Dumnezeu. Mai devreme vorbeam despre corbii care l-au hrănit pe Ilie și cineva ne întreabă dacă animalele din Biblie au fost alese întâmplător sau fiecare are o semnificație aparte. Și aici putem vorbi și de insecte și...
Da. Aici e foarte alunecos terenul, ne putem duce pe o pantă ca și pe ideea de numerologie, dacă cifrele au o anumită semnificație, hai să lăsăm pe Dumnezeu să aibă tot dreptul și libertatea să se folosească de întreaga natură pe care El a creat-o și să utilizeze aceste viețuitoare atunci când este cazul. Trebuie să vorbim și de măgărița lui Balaam, nu? Că acolo e un caz spectaculos și de alte lucruri de felul acesta. Sunt neesențiale, sigur, ele sunt spectaculoase în sine, sunt unele dintre ele dramatice, dar sunt neesențiale în ceea ce privește semnificația a ceea ce Dumnezeu vrea să facă pentru noi și anume să ne mântuiască.
De ce ucenicii adormeau atât de des când Iisus îi chema să se roage? E o altă întrebare care a venit între timp.
Nu știu cât de des adormeau ei, dar gândiți-vă că la vremea aceea toată lumea mergea pe jos, că zi de zi, de dimineață până seara, aveau activitate, trebuia să îngrijească de una, de alta, de mulțime și așa mai departe, era numai normal să fie obosiți. Dar mai era ceva. Mustrarea Domnului Hristos din Ghețeman, ultima, pe care le adresează lor, un ceas n-ați putut veghea, vrea să spună că oricât de obosiți am fi, oricât de epuizați, atunci când dorința noastră de a ne întâlni cu Dumnezeu prin rugăciune, de exemplu, e puternică, asta depășește, trece peste oboseală și ne face să putem menține această relație.
Continuăm cu întrebările. Cineva face trimitere către pasajul din Iacov 2, capitolul 23 și ne spune așa: de ce Biblia spune că Avram era prietenul lui Dumnezeu? Ce înseamnă să fii prieten cu Dumnezeu? Nu e prea mult, având în vedere diferența dintre noi și Dumnezeu?
Nu e prea mult, pentru că prietenia în general este o alegere pe care cei doi sau mai mulți care sunt prieteni, o fac. De vreme ce Dumnezeu l-a ales pe Avram să-i fie prieten, el însuși, Dumnezeu spune, cum nu i-aș descoperi eu prietenului meu și așa mai departe, când e vorba de Sodoma și Gomora, de vreme ce Dumnezeu a ales ca Avram să-i fie prieten, înseamnă că această prietenie este una nu doar justificată, ci una benefică pentru Avram. Iar Avram cu siguranță a ales să fie prieten cu Dumnezeu. Cine n-ar alege asta? Deși există și niște neajunsuri în a fi prieten cu Dumnezeu. Nu-i tot așa frumos, există consecințe, fiindcă în lumea asta se desfășoară un război între Dumnezeu și Satana și spunea Mântuitorul însuși: cine nu-i cu mine, e împotriva mea. Și invers, cine-i prieten cu mine devine vrășmaș vrășmașului meu.
Și atunci e clară poziția pe care exact am ales-o. O altă întrebare venită din partea unui ascultător, dar înainte totuși de această întrebare vreau să le reamintesc ascultătorilor noștri care poate nu au prins emisiunea de la început, faptul că ne puteți scrie, domnilor și domnilor, la numărul de telefon 0753 400 200, ori dacă vreți să intrați în legătură directă prin telefon alături de noi, puteți folosi numărul de telefon fix 021 269 0808. Așadar, nu ezitați, aveți curajul să intrați în legătură directă cu noi și să ne spuneți care sunt întrebările și frământările dumneavoastră. Până atunci, mă întorc la întrebarea despre care vă spuneam. Cineva spune așa: este posibil să fii moral fără să fii spiritual și spiritual fără să fii moral?
E ca și cum am întreba: e posibil să trăiești fără să respiri sau să respiri și să nu trăiești? Moral, spiritual, astea sunt categorii pe care noi încercăm să
le separăm.
Da, să delimităm anumite componente care, de fapt, fac parte dintr-un întreg. Ce înseamnă a fi moral? A trăi conform cu niște reguli, a adopta un mod de viață pe care Dumnezeu îl prezintă ca fiind cel normal, din punctul lui de vedere. Ce înseamnă a fi spiritual? A trăi în relație cu cel care a spus cum trebuie să trăim și cu cel care, spunându-ne cum trebuie să trăim, ne dă și puterea să trăim. Astea două nu se pot separa, evident.
Așadar, merg mână în mână. Un alt mesaj din partea unei ascultătoare sună în felul următor: de ce este ostilă lumea împotriva legii lui Dumnezeu din moment ce însuși Domnul Iisus a spus clar și răspicat: cine mă iubește, păzește poruncile mele. Mai poate omul pretinde să fie iubit de Dumnezeu dacă nu este dispus să păzească poruncile?
Sunt mai multe întrebări care țintesc aceeași realitate. Unii oameni, să nuanțăm, nu toți oameni, unii oameni sunt ostili legii lui Dumnezeu fiindcă nu-L iubesc pe Dumnezeu. Simplu. Și atunci tot ce vine de la el are așa un iz de nu-mi place și, sau nu mă interesează.
Sunt respingători.
Sau nu vreau. Legea lui Dumnezeu, apropo, ține de morala de care spunea ascultătorul precedent. Legea lui Dumnezeu nu e altceva decât expresia caracterului său, pe de o parte. Iar pe de altă parte este un soi de manual de instrucțiuni de utilizare a ființei umane. Vrei să funcționezi în parametrii optimi după proiectul lui Dumnezeu, respectă regulile din manual. Astea nu sunt niște reguli seci, ci ele sunt expresia caracterului lui Dumnezeu, adică exprimă iubirea. Fiindcă nu degeaba Mântuitorul spunea toată legea asta pe care, apropo, eu am dat-o. O pot rezuma tot eu, că știu mai bine, într-o singură poruncă, să iubești. Așadar, cine nu iubește, nu ascultă. Cui nu-i pasă de Dumnezeu, nu-i pasă nici de legea lui. Din păcate.
Din păcate, că bine ziceți. O altă întrebare venită din partea unei ascultătoare ne spune așa: cum îmi dau seama că fac voia lui Dumnezeu și nu doar ceea ce îmi doresc eu foarte mult? Mi-e teamă că uneori îmi pun propriile dorințe în gura lui Dumnezeu.
Păi putem verifica. Ne ducem la Biblie, la cuvântul lui Dumnezeu, mergem la rugăciune și le întrebăm pe Dumnezeu: Doamne, lucrul ăsta, putem vorbi cu el extrem de liber, mai liber decât putem vorbi cu orice om. Doamne, uite chestia asta. Tu cum zici? E voia ta sau e dorința mea de patare, de nu știu ce, de nu știu ce? Și aici avem o listă întreagă.
Dar știți cum e aici? Trebuie să ai răbdare să-ți răspundă și Dumnezeu.
Absolut. Și să ai răbdare să deschizi paginile Scripturii și acolo vei găsi o mulțime de răspunsuri. Odată prin exemplul unor oameni care au trecut prin aceleași întâmplări sau asemănătoare, a doua oară prin cuvinte clare și tranșante, a treia oară prin explicații, prin pilde, întotdeauna Dumnezeu ne va răspunde.
Și să avem această încredere. Tot ascultătoarea care a pus această întrebare vine cu o altă întrebare, și anume: dacă Dumnezeu cunoaște viitorul și știe deja toate alegerile pe care le voi face, cât de liber sunt eu în realitate?
Faptul că Dumnezeu cunoaște nu înseamnă că Dumnezeu predestinează. În general, noi confundăm aceste două
termeni,
capacități, da, ale lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu nu îl împiedică, ba dimpotrivă, să ne pună la dispoziție toate mijloacele necesare ca noi să putem face alegeri corecte. De ce? Vine o zi a judecății, în care Dumnezeu însuși va fi judecat. Sună bizar, dar asta se întâmplă. Și Dumnezeu va trebui să răspundă întrebării Universului: de ce pe ăsta l-ai mântuit și pe ăsta l-ai pierdut? Și Dumnezeu, care cunoaște viitorul, va putea să se apere, pun niște ghilimele, să se apere, spunând: l-am tratat ca și când nimic n-ar fi fost hotărât, și deși eu știam că el se va hotărâ într-un fel sau altul. I-am oferit toate ocaziile necesare. Așadar, judecata mea este dreaptă. Predestinația ar fi însemnat ca Dumnezeu să spună: uite, ăsta e drumul pe care mergi, șinele astea sunt,
te așez acolo, da,
și numai pe acolo poți să mergi. Dacă e greu, mai pun și o cremalieră, dar nu poți ieși de pe șinele alea. Nu așa se întâmplă.
Avem cu siguranță libertate de decizie, chiar dacă Dumnezeu cunoaște viitorul, cum ați spus și dumneavoastră. Doamna Diaconu ne scrie prin SMS la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Ne spune dumneei: aș vrea să îmi răspundeți la o întrebare. Cine erau fiii țeruiei din preajma lui David?
Erau rude cu el, verișori, demnitari ai împărăției, oameni viteji, unii dintre ei conducători militari, care, așa cum se întâmplă de obicei, au crezut că, având în vedere această apropiere și această înrudire cu împăratul, pot să facă mai mult decât li se permitea. Și observăm că unii dintre ei sunt sancționați pentru asta.
E interesant de citit pasajul respectiv.
Absolut.
Și de observat aceste...
E toată istoria vieții lui David, ei apar mereu și mereu, aici, colo, și în diverse împrejurări.
Așa e, probabil din același motiv au fost și observați de ascultătoare.
Absolut.
Și marcați în această întrebare. De ce Iisus a ales tocmai 12 ucenici? Are acest număr o semnificație? E acel domn ascultător care ne-a întrebat și mai devreme de animale, dacă au o semnificație.
Da. Numărul ăsta are o semnificație nu mistică, nu numerologică, ci are o semnificație istorică. Pornește de la cei 12 fii ai lui Iacov, din care s-au format cele 12 triburi sau seminții ale poporului Israel, și în felul acesta numărul ăsta a căpătat o semnificație. Așa că venind noua eră, cea a Domnului Hristos, a ales și el tot 12, pentru că numărul ăsta pentru evrei avea o semnificație puternică. Numărul 12 pentru evrei însemna tot poporul, integralitatea poporului. Nu lipsește nicio... Apar în Vechiul Testament niște episoade unde una dintre seminții sau alta are anumite dificultăți, da, și imediat se face tot posibilul ca integralitatea, totalitatea seminților să fie păstrată și conservată. Domnul Hristos alege pentru ca oamenii să înțeleagă că ceea ce predică el, ceea ce arată el, ceea ce face el, privește întregul popor. Și adaugă, în repetate rânduri, am fost trimis nu numai la voi ăștia care aparțineți celor 12 seminții, adică la cei care formați poporul, așa cum credeți voi, că numai, ci și la oile pierdute ale casei lui Israel, și am fost trimis și la cei care nu sunt din neamul vostru. Pentru că semnificația numărului 12 pentru Domnul Hristos este, de fapt, întreaga populație a Pământului. E mult mai extinsă decât înțelegeau evreii atunci.
Și asta e o veste bună pentru noi, că facem și noi parte din acest plan minunat al mântuirii. O întrebare cu privire la experiența lui Iov venită din partea unui ascultător. Cum se face că Iov nu a aflat niciodată motivul discuției dintre Dumnezeu și Satana de la începutul cărții sale?
Dar Iov a aflat ceea ce era esențial.
Ce avea nevoie.
Exact. Întrebările pe care el le-a adresat lui Dumnezeu ținteau această înțelegere. Doamne, care-i planul tău? Bun, mi se întâmplă asta, nu-mi place. După mintea mea n-ar trebui să mi se întâmple, că uite, am făcut, am dres așa și răsplata pentru stilul meu de viață de până acum n-ar trebui să fie asta, ci cu totul alta. Dar, de fapt, mă interesează un singur lucru. De ce faci tu asta? Și în câteva capitole din finalul cărții lui Iov, Dumnezeu îi tot răspunde. Într-un mod pedagogic foarte interesant, prin întrebări retorice, îl pune pe Iov în fața înțelegerii că tot ce face Dumnezeu țintește binele nostru. Că nu există niciun fel de acțiune a lui Dumnezeu care să n-aibă o motivație izvorâtă din iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Și că și atunci când ni se pare că lucrurile au luat o razna, că funcționează greșit, că nu așa ar trebui să fie, că avem motive să protestăm, Dumnezeu are dreptate. De aceea, în finalul cărții, Iov zice, în țărână mă plec și nu mai am nicio întrebare. Am înțeles că mă iubești și am înțeles că îmi dorești binele, mie și tuturor oamenilor.
Cât de emoționantă este experiența aceasta din care avem atât de multe de învățat. Ascultătoarea de mai devreme revine cu o altă întrebare și ne întreabă ce e cu Sionul, care-i treaba cu acest Sion, ce reprezintă, ce este de fapt?
Sionul era inițial o cetățuie, acolo unde este Ierusalimul astăzi. A fost cucerită, cetatea s-a extins, a devenit Ierusalimul, dar Sionul a rămas așa pentru evrei ca un simbol al locului de adăpost, al locului de scăpare și prin extensia locului unde Dumnezeu este prezent. Așadar, cetatea Sionului apare mai ales în psalm, dar nu numai, cu această semnificație, cu această conotație.
Ca și alte cetăți.
Și prin extensie, numele, ideea, sintagma au fost preluate și ca referindu-se la Sionul Ceresc, adică la împărăția lui Dumnezeu. Legate fiind ele toate de prezența lui Dumnezeu în locul acela și de ocrotirea pe care el o asigură poporului său.
Mulțumim și pentru acest răspuns. Mergem mai departe acum, căci încercăm să acoperim cât mai multe din întrebările care sosesc astăzi. În Luca, capitolul 5, cu versetul 8, e acel moment cu titlul Pescuirea minunată. De ce oare după acest eveniment Petru a spus: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un păcătos? În loc să se bucure pur și simplu de minune, ne scrie cineva.
Păi te bucuri de minune, dar te și cu tremuri de faptul că ești în prezența lui Dumnezeu, și atunci când ești în prezența lui Dumnezeu nu poți să te decât un singur lucru: sunt un păcătos. Cu oricât de sfânt, pun ghilimele aici, ar putea cineva să se considere sau ar putea fi considerat de ceilalți, oricât de sfânt, când ești în prezența lui Dumnezeu constați că ești un păcătos și că ai nevoie de mântuire. Și Petru, care e un impulsiv, nu e prima dată când el primuse repede să rostească cuvinte de astea absolutiste, reacționează constatând această realitate.
O altă întrebare venită din partea unui ascultător face referire la rolul femeilor în biserică, dar o pune totul în contextul experienței Esterei. M-am întrebat mereu de ce Dumnezeu a ales-o pe Estera, o tânără evreică aflată departe de casă, pentru o misiune atât de importantă. Ce ne spune asta despre rolul femeilor în biserica lui Dumnezeu și de ce nu pot fi acestea pastori sau să ocupe poziții de genul acesta?
Istoria Esterei este fascinantă, fiindcă ne arată o mulțime de lucruri. Unu, ne arată preștiința lui Dumnezeu. Știind Dumnezeu ce avea să se întâmple în timp, a pregătit lucrurile ca soluția să fie acolo, prezentă. Doi, ne arată că Dumnezeu n-are nevoie de neapărat capacitățile noastre extraordinare, ci poate folosi pe orice om pe care el îl așează în situații în care omul acela să ia deciziile corecte. A se vedea atât Estera cât și Mardoheu, care la momente dramatice iau soluții corecte. 3. Citesc eu în Cartea Genezei că Dumnezeu a făcut, l-a creat pe om, parte bărbătească și parte femeiască i-a creat. Punct. Ceea ce spune că i-a creat în mod egal. Cum îi folosește Dumnezeu pe unii sau pe alții, n-a nicio legătură cu faptul că sunt bărbați sau femei. Are legătură cu faptul că sunt oameni creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și în cazul acesta specific al Esterei, împrejurările au fost de așa natură că Estera a avut un rol de îndeplinit. Nu vi-l puteți închipui pe Mardoheu participând la concursul ăla de frumusețe, că n-are sens.
N-ar fi trecut.
Și nici pe Estera stând la poarta palatului, că n-ar fi avut voie unde stătea Mardoheu. Deci Dumnezeu alege instrumentele umane adecvate pentru îndeplinirea anumitor roluri. Și 4 sau 5, nu mai am pierdut numărul, Dumnezeu, cunoscând viitorul, cunoscând sfârșitul de la început, știe că se poate baza. Vorbeam mai înainte de Iov. Iov este, așa, cu tot respectul și cu ghilimele de rigoare, un pariu pe care Dumnezeu îl face. Mizez pe el, îi spune lui Satan. Hai să vedem. Estera este un alt pariu pe care îl face Dumnezeu. Deci eu mizez pe ea, că la momentul potrivit o să acționeze cum trebuie. Și de foarte multe ori Dumnezeu face astfel de pariuri, pun ghilimele tot timpul, nu-i vorba de jocuri de noroc, își asumă astfel de riscuri să pună pe unul sau pe altul dintre oameni în situații speciale, știind că oamenii aceia vor acționa corespunzător.
Mai devreme vorbeam despre Sion, pentru că a fost acea întrebare, și o altă ascultătoare vine cu o perspectivă suplimentară. Cât e de veche această cetate Sion? Are vreo legătură cu Melchisedec, împăratul păcii? Ne întreabă Dumnezeu.
Nu știu să aibă vreo legătură, adică nu mi-amintesc să fie vreo relatare în scriptură care să facă
această corelație.
Această corelație. Și nici nu mi-amintesc anul întemeierii Sionului, dar e destul de vechi. Uite, chiar când ajung acasă,
material de studiu.
Da.
Tot dumneai ne-a mai pus o întrebare. Cum de se știe atât de puțin despre apostolul Andrei, fratele lui Simon Petru, deși a fost primul sau printre primii care a zis că l-a întâlnit pe Mesia?
Păi se știe atât de mult despre el, cât a considerat Dumnezeu că este necesar pentru ca să transmită prin experiența lui ceva semnificativ nouă urmașilor săi. Ucenicii nu sunt aleși pentru ca să li se facă o hagiografie, adică un CV așa care să-i înalțe, să-i pună în postură de sfinți, sfinți nu după semnificația biblică, ci după semnificația tradițională bisericească, ci ei sunt prezentați în Evanghelie, ca și în Faptele Apostolilor și apoi și în Epistole, atât cât este necesar ca din modul lor de a acționa, cât și din întâmplările prin care trec, să învățăm și noi câte ceva. Ăsta e motivul.
Apropo de ucenici, ne spune cineva, de ce Iisus i-a spălat picioarele lui Iuda, deși știa că îl va trăda?
Pentru că Dumnezeu, am mai spus, răspunzând de alte întrebări, Dumnezeu oferă o șansă egală tuturor oamenilor. Ce fac oamenii cu această șansă este alegerea lor și responsabilitatea lor. În timp ce Petru s-a pocăit și a zis și capul și mâine spalmele, Iuda a rămas la fel de împietrit. Dar Mântuitorul a oferit aceeași șansă tuturor.
Biblia e plină de învățături și experiențe frumoase ale oamenilor care l-au ascultat pe Dumnezeu, însă există o experiență care ne atrage cumva atenția, deși vorbim despre un om al lui Dumnezeu, un profet, totuși reacția lui naște niște întrebări, precum cum se face că Iona s-a supărat când Dumnezeu a iertat cetatea Ninive, că până la urmă asta trebuia să-i aducă o bucurie și nu o frustrare.
Păi foarte simplu. Biblia vorbește de o mulțime de oameni și de o mulțime de întâmplări speciale deosebite, dar Biblia nu prezintă acolo nici îngeri, nici ființe imateriale sau trăitoare pe alte planete, ci prezintă oameni. Iar oamenii sunt un amestec complicat de calități și defecte, de biruințe și înfrângeri. Așa că Iona e unul dintre noi. Iona e unul care, deși profet, adică are o chemare specială din partea lui Dumnezeu, ne aducem aminte toată întâmplarea. Întâi fuge. De ce fuge? Păi spune el în dialogul cu Dumnezeu, știam că te înduri și că
ești bun.
Și eu consider, sunt mai deștept ca tine, asta nu spune, dar o gândește, că ăștia trebuie pedepsiți, nu iertați. Așa că de-aia am fugit eu. Acum mai și făcut de râs, că am umblat prin cetate și le-am zis că 40 de zile și acum tu nu te ții de cuvânt, păi nu știam eu că asta faci. Bun, ăștia suntem noi oameni, care ne credem mai deștepți decât Dumnezeu, care considerăm că noi putem judeca și rezolva situațiile și mai ales că noi putem să-i pedepsim pe oameni când considerăm noi. Nu e adevărat nimic din ceea ce credem noi. Un om al lui Dumnezeu, chiar și un profet, rămâne om. Are plusurile și minusurile lui.
Suntem
imperfecți. Și Dumnezeu a ales să se folosească de astfel de unelte, așa cum a ales ca fiul său să vină în această lume, luând natura umană, pentru ca niciun om niciodată să nu poată spune, ai fost în locul meu, știi tu prin ce am trecut eu, dacă ai fi fost, ai fi înțeles. Nu putem spune asta, pentru că toate exemplele pe care le găsim în Biblie sunt oameni, ca și noi, iar exemplul suprem s-a făcut om, ca și noi,
cu alte fără cuvinte, păcat. N-avem nicio scuză să nu ne facem partea de datorie la care am fost chemați.
Absolut.
Fiecare dintre noi. Vorbind de oameni în aceeași idee, cumva este și următorul mesaj, am observat că mulți oameni care nu cred în Dumnezeu sunt mai buni, mai generoși și mai integri decât unii creștini practicanți. Cum ar trebui să înțeleg acest lucru din perspectivă biblică? De ce se întâmplă așa? Pentru că noi știm, nu-i așa, că devii un om mai bun atunci când stai lângă Dumnezeu.
Pentru că ființa umană este un mecanism foarte complicat. Sunt unii oameni, zice ascultătorul nostru, care nu sunt credincioși și se comportă mai bine decât unii care spun că sunt credincioși. Să nu uităm că Dumnezeu a pus în fiecare dintre oameni gândul veșniciei, iar gândul acesta al veșniciei, al existenței unui creator, care este și judecător, care e și mântuitor. Am pus nuanța asta pentru unii. Îi face pe mulți să zică, domnule, eu trebuie să trăiesc corect, să-și asume un cod etic, care este formulat sau nu, și să se comporte așa. În plus, există în fiecare ființă umană așa o reminiscență a iubirii lui Dumnezeu, cu care Dumnezeu l-a înzestrat pe om atunci când l-a creat după chipul și asemănarea sa. Și oamenii, unii, se comportă așa. Cealaltă parte. Dar de ce ăia care știu și afirmă că sunt? Pentru că în aceeași ființă umană, asta care suntem noi cu toții, există și o moștenire pe care Biblia o numește în felul acesta. Că în păcat m-a zămislit mama mea. Adică sunt consecințele păcatului de-a lungul generațiilor care ne împing, vorba lui Pavel, care zice, cu mintea știu ce trebuie,
teoria clar, e clară.
Dar văd în mine o altă lege care mă împinge la rău. Între acestea două suntem noi oamenii și suntem un amestec complex și complicat de cele două. De aceea unii care formal nu spun că îl ascultă pe Dumnezeu, se comportă așa cum trebuie, iar alții care afirmă că îl ascultă pe Dumnezeu se comportă așa cum nu trebuie. Din fericire, numai unii și alții, adică nu trebuie să facem generalizări, că ele sunt incorrecte.
Fac o adăugare, o adăugire la acest subiect, tocmai pentru a fi și mai clar pentru ascultători. Știm acel pasaj din Biblie când ni se spune că vom fi judecați după fapte. Cu alte cuvinte, acești oameni care au făcut fapte bune în decursul vieții, dar n-au avut o credință ancorată în Dumnezeu, au vreo șansă la mântuire?
Asta e treaba lui Dumnezeu. Asta îmi place să spun întotdeauna. Judecata lui Dumnezeu, ce știu eu din Biblie, ce ne spune Biblia, este că judecata lui Dumnezeu va fi întotdeauna dreaptă, după criteriile lui și după cunoștința lui. Uitați-vă ce se întâmplă în justiția română. Tot felul de... Pentru că instrumentele de investigare sunt puține și
umane.
Și neperformante, ca să fiu elegant. La Dumnezeu nu e așa. El știe și gândurile și intențiile, știe cum suntem, știe din ce suntem făcuți, sunt expresii biblice. Deci judecățile lui Dumnezeu sunt întotdeauna drepte, nu avem niciun fel de îndoială. Știm un lucru, că elementul principal prin care noi ne manifestăm alegerea pentru Dumnezeu este iubirea față de Dumnezeu și față de semeni. Poate că nu știm teoria religiei, nu știm teologie, nu e esențial. Dar să știm să dorim și să alegem să trăim iubindu-L pe Dumnezeu și deci comportându-ne într-un fel care să arate lucrul ăsta și să iubim pe oameni, idem, alegând un mod de comportament care să arate lucrul acesta, este lucru esențial. Are judecata lui Dumnezeu.
Și nu ar trebui să ne preocupe prea mult lucrul acesta. Avem și o întrebare ipotetică în această ocazie. Dacă Adam și Eva nu ar fi păcătuit niciodată, a mai fi avut nevoie să înțelegem ce este harul lui Dumnezeu sau harul există doar pentru că există păcatul?
Dacă Adam și Eva n-ar fi păcătuit, n-ar fi existat Radio Vocea Speranței, nici emisiunea Vremea Întrebărilor.
Și nici discuția asta.
Și nici toată lumea pe care o cunoaștem noi. Harul există pentru că este o caracteristică a lui Dumnezeu. Face parte din natura lui. Harul exista și înainte de păcătuirea celor doi. Doar că n-avea obiect de aplicare. N-avea de ce și cui să fie aplicat. Momentul când a fost nevoie de el, a și acționat. Pentru că planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă, nici întârziere și pentru că Dumnezeu proiectează, dat fiind a tot știința sa și cunoașterea sfârșitului de la început, proiectează în avans. când omul a căzut în păcat, Dumnezeu n-a fost luat prin surprindere. Harul existent a început să acționeze. Și când ni s-a făcut făgăduința unui mântuitor, nu era atunci o situație de urgență, sesiune extraordinară și atunci s-a hotărât, era un plan făcut din veșnicie.
Continuăm cu întrebările, mă uit și la ceas, văd că mai avem vreo 10 minute așa de discuție, încercăm să luăm cât mai multe din aceste întrebări. Ne scrie cineva cât de mult ar trebui să ne bazăm pe sentimente atunci când vorbim despre călăuzirea lui Dumnezeu. Poate Dumnezeu să ne călăuzească și atunci când nu simțim absolut nimic? Îmi dau seama că asta e o problemă destul de frecventă printre ascultătorii și credincioșii, credincioșii în general, pentru că e o întrebare care tot vine la o perioadă de timp sub diferite forme.
Trebuie să ne bazăm și pe sentimente, fiindcă ele fac parte din natura umană, așa cum a fost creată de Dumnezeu. Dar nu trebuie să ne bazăm pe sentimentalisme, care înseamnă altceva. Înseamnă o prevalență, adică o exacerbare, o creștere de asta monstruoasă a sentimentelor.
Artificială, de altfel.
Da, în detrimentul rațiunii. Când Biblia spune cum trebuie să-L iubim noi pe Dumnezeu, amintește toate componentele ființei umane. Din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul și cu toată ființa. Amintind aici atât voința, rațiunea, analiza matematică, dacă vreți, sentimentele, dar nu sentimentalismul, și acțiunea din toată ființa însemnând și ceea ce facem. Așadar, da, sentimente, nu sentimentalism.
O diferență clară pe care ar trebui să o luăm în calcul.
Absolut.
Ce credeți că îl întristează cel mai mult pe Dumnezeu astăzi? O întrebare așa, directă către dumneavoastră. Păcatele noastre sau imaginea greșită pe care o oferim lumii despre caracterul lui? Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns.
Cred că cel mai mult îl întristează pe Dumnezeu astăzi, ca întotdeauna, respingerea harului, respingerea de către noi oamenii a ofertei mântuirii. Folosesc cuvinte mai tare. Batjocorirea jertfei sale. Faptul că nu ne pasă de ce a făcut el pentru noi și răspundem iubirii sale cu indiferență, cu dispreț, cu batjocoră, gama foarte largă de răspunsuri neadecvate pe care o folosim atunci când ne raportăm la iubirea lui Dumnezeu. Cred că asta îl întristează cel mai mult, pentru că asta înseamnă că noi vom fi pierduți. Și Dumnezeu ne iubește atât de mult, zice Scriptura, că a dat pe singurul lui Fiu, că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică, ori comportându-ne în felul acesta, pierdem această șansă. Și asta îl întristează tare mult.
Fiind copiii Lui, îmi dau
Absolut.
Seama...
Absolut.
De fapt, nu ne putem da seama cât de mare e suferința lui Dumnezeu, da. Doar putem în parte să intuim așa puțin. M-am întrebat de ce Dumnezeu a poruncit ca mana să nu fie strânsă pentru mai multe zile, așa cum se evidențiază în pasajul din Exodul, capitolul 16.
Cel puțin din două motive. Unu, ca oamenii să știe că dependența lor de Dumnezeu este permanentă, adică n-ai provizii. Ai mâncat, ai cules, ai mâncat, s-a terminat. Mâine nu depinzi de cât de chipzuit ai fost tu, de cât de drămuit ai fost, ci tot de Dumnezeu care să-ți trimeată mană. Și al doilea motiv, pentru a face mai clară diferența între zilele obișnuite și ziua de sabat. Dacă țineai mană de luni până marți, se strica, sau de miercuri până joi. Dacă țineai mană de vineri până sâmbătă și culegeai o porție dublă vineri, era bine mersi, nu se strica. Iar sâmbăta nu cădea mană. Întotdeauna când Dumnezeu îndeplinește câte o nevoie de asta, fizică, fiziologică, am spus, nu hrana, da? Acolo prezintă și o învățătură spirituală.
Și foarte profundă. Deci a ales Dumnezeu un copil ca Samuel să-i vorbească și nu pe marele preot Eli, ne-a mai scris un ascultător.
Dumnezeu s-a adresat de multe ori lui Eli și unele dintre adresările lui Dumnezeu au rămas fără răspuns. Dumnezeu l-a avertizat pe Eli de comportamentul fiilor săi și el n-a făcut ce trebuia să facă, pentru că în primul rând era mare preot și în al doilea rând era tatăl acelor fii. și ar fi trebuit să ia măsurile necesare. Samuel este unul care, interesant, de el învățat, răspunde întotdeauna și la vârsta aia și când e bătrân, vorbește, Doamne, că robotul ascultă. Adică este dispus să accepte, să primească și să folosească integral ceea ce Dumnezeu îi descoperă. Și de asta Samuel este un om excepțional.
Un om deosebit. Un tânăr cu potențial care, așa cum spuneați și dumneavoastră...
Un tânăr cu potențial și un bătrân care poate să spună, spuneți voi dacă m-am purtat altfel de cum trebuia.
În ce măsură ne definim prin păcatele trecutului? Dumnezeu ne vede prin ceea ce am fost sau prin ceea ce putem deveni? E o altă frământare a unei ascultătoare.
Hai să ne aducem aminte că Dumnezeu cunoaște sfârșitul de la început și că toate zilele vieții noastre sunt lui cunoscute înainte de a ne naște. Așadar, Dumnezeu nu are surprize cu privire la trecutul nostru. Că îl știa înainte de a se întâmpla și îl știe și după ce s-a întâmplat. Suntem definiți prin două lucruri. Că suntem creați după chipul și asemănarea Lui și că, păcătoși fiind, avem oferta mântuitoare. Oricine crede în El nu piere, ci are viața veșnică. Sunt cele două lucruri care ne caracterizează. Restul, Biblia vorbește în mod foarte interesant despre păcatele noastre. Pe de o parte spune că Dumnezeu le aruncă în marea uitării, pe de altă parte spune că sunt menționate toate faptele noastre în cărțile din ceruri, iar pe de altă parte spune că Dumnezeu ne curăță de orice păcat. Toate acestea fiind adevărate și făcând parte din modul în care Dumnezeu se raportează la trecutul, prezentul și viitorul nostru. Dar lucrul esențial rămâne acesta. Creați după chipul Său și cu șansa alegerii mântuirii.
Cineva mai pragmatic ne-a scris mai devreme și ne spune așa: de ce avem tendința să confundăm maturitatea spirituală cu vechimea în biserică?
Fiindcă suntem oameni, fiindcă utilizăm criterii care sunt obișnuite în viața socială, mă rog, așa cântărim noi lucrurile în relațiile dintre oameni. Dar nu ăsta e modul în care Dumnezeu cântărește și nici modul în care ne învață pe noi să apreciem lucrurile.
Mă întorc puțin acum la discuția despre Samuel. Cineva ne scria în timpul discuției noastre că Samuel era deja predestinat lui Dumnezeu chiar de mama lui Ana și fiind copil avea un suflet așa curat. Influențează în vreun fel parcursul vieții lui Samuel faptul că mama lui Ana l-a dus la templu, știm bine istoria, și i l-a dedicat cumva lui Dumnezeu?
Unu. Niciun om nu poate predestina soarta altui om. Nici Dumnezeu nu face asta. Așadar, Ana n-a predestinat parcursul vieții lui Samuel. Ea a avut o dorință, a făcut o făgăduință și a împlinit-o. Asta nu înseamnă predestinație. Faptul că Samuel a acceptat asta, faptul că Samuel n-a pășit pe urmele fiilor lui Eli, soia razna, și avea toată libertatea și exemplu în fața ochilor, arată că nu există predestinație. Ceea ce găsim însă în experiența lui Samuel este influența benefică pe care oamenii din prejurul nostru o pot avea asupra noastră. Influența mamei, care i-o fi povestit, știi că tu când te-ai născut, eu i-am făgăduit lui Dumnezeu că te voi da lui și uite acum mergem acolo. Și în fiecare an când Ana venea să-l vadă, ea cea o hăinuță nouă și întărea această convingere. Eli, la rândul lui, cu toate greșelile lui referitoare la fiii lui, îl învață lucrul esențial. Vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Și pas cu pas, sub influența benefică a unor oameni și luptându-se cu influența dăunătoare a altora, Samuel, ca noi toți, s-a format în cazul lui ca un om după inima lui Dumnezeu.
Și ne rugăm să ne ajute Dumnezeu ca fiecare dintre noi să putem spune asta.
Absolut.
La un moment dat în viață, că suntem copiii săi cu adevărat și am respectat întru totul legile și poruncile și îndrumările, principiile pe care până la urmă Dumnezeu ni le-a lăsat pe paginile Scripturii. Vă mulțumim tare mult că ne-ați condus prin studierea cuvântului și ați oferit răspunsuri pertinente și satisfăcătoare întrebărilor pe care le-am primit astăzi. Vă mulțumim tare mult și sperăm să ne revedem cu bine într-o ocazie viitoare. Mulțumim.
Un singur lucru nu pot să fac, nu pot studia în locul ascultătorilor noștri, așa că tuturor celor care iubiți Scriptura sau celor care sunteți curioși să vedeți ce e în ea, vă urez succes în deschiderea acestei cărți și parcurgerea ei.
Mulțumim tare mult și oricât de mult am studiat-o, tot mai e loc de studiu, pentru că sunt multe lucruri pe care le putem descoperi. Doamnelor și domnilor, suntem la final de ediție și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc pentru toată interacțiunea de la început până la finalul ediției. Vă mulțumesc pentru mesajele, pentru întrebările dumneavoastră, pentru provocările pe care ni le-ați lansat în această ocazie și la fel de activi vă așteptăm și într-o ocazie viitoare. Până atunci nu putem decât să vă lăsăm cu același îndemn ca de fiecare dată să continuați să studiați cuvântul lui Dumnezeu, să-l cunoașteți într-un mod cât se poate de personal și atunci când vedeți cât de mare și de bun este acest Dumnezeu, să nu uitați să spuneți și altora. Până data viitoare, toate cele bune!